Bakar Robo Abu Mansur waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajada sareeyay ee ka soo goostay ururka Al-Shabaab dhawaanna waxa uu isku soo dhiibay dawladda Soomaaliya. Soo goosashada Robo waxa ay nolol gelisay barnaamijkii dawladda Soomaaliya ugu talagashay dadka ka soo baxa garabka Al-Shabaab. Hase yeeshee dhinaca kale waxa si gaabisa u socda dhalinyarada ka soo baxaysa ururka Al-Shabaab kuwaasi oo la sheegay in aanay tiradoodu badnayn inkastoo ay si joogto ah u garowsanayaan in albaabadu ay ka soo xirmayaan marba marka ka dambaysa haddii ay la sii joogaan ururkaasi. Haddaba barnaamijka dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda Al-Shabaab ayaa loo jeedinayaa dhaliilo badan oo ay ka mid yihiin inaanay waxba ka bedelin fikirka jihaadiga ee dhalinyarada iyo inuu yahay barnaamij isku dhexyaacsan oo aan si siman ula macaamilin dadka ka soo baxa ururka Al-Shabaab. Haddaba barnaamijkan gaarka ah waxaynu ku eegaynaa muxuu yahay waxtarka barnaamijka dhaqan celinta ee dawladda Soomaaliya, sideese loo sixi karaa dhaliilaha uu leeyahay, iyo door intee le'eg ayaa Mukhtaar Roobo uu ka ciyaari karaa in barnaamijkani uu sii xoogaysto. afartii bishii juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay Al-Shabaab waxay ciidamo lixaad la soo dhoobeen deegaanka Shaw ee hoos yimaada degmada Jalalaqsi waxayna u diyaariyeen guluf. 8-dii bishii juun waxay ciidankaasi u dhaqaaqeen dhinaca galbeed iyagoo lugaynaya. Subaxnimadii xigta ee 9-ka bisha juunna waxay weerar ku qaadeen bartilmaameedkoodii oo ahaa saldhigga ciidamada Itoobiya ee magaalada Halgan. dagaal dhowr saacadood socday kadib ciidamada Itoobiya waxay iska caabiyeen weerarka, waxaase labada dhinac soo gaaray khasaare lixaad leh. ciidamada Itoobiya waxaa la sheegay inay ka dhinteen askar badan, Al-Shabaabna waxaa ka soo gaaray dagaalkaasi mid ka mid a khasaarihii ugu badnaa ee ururku la kulmo. Maxamuud Daa'uud Maxamed Maxamed Dheere waxa uu ka mid ahaa milleeshyadii ururka Al-Shabaab ee weerarkaasi galay.
xataa waxaa jira rag nool dhaabacyo gaaray oo jaanis lagu qaaday lagu waayay meesha loogu soo tegay, waxaa jira rag ay ku nool laga soo tegay, waxaa jira kalmaystayaashii wax duwaayeen oo meesha ku baaba'ay, raggii muhaajiriinta ahay oo ka tirsanaa Kenya meesha qaar ugu leedeen loogu soo tegay.
milleeshyada ururka Al-Shabaab ee dagaalka galay waxaa ku jiray qayb laga keenay deegaanka Buulafalaay ee gobolka Bay oo uu ka tirsanaa Maxamed Dheere. jabhaddii uu ka tirsanaa oo keliya waxaa ka dhintay 54 qof. dagaalkaasi kadib waxa uu go'aansaday inuu isaga soo baxo ururka, waxaana uu galay sidii uu hawshaasi uga miro dhalin lahaa. waxa uu la soo xiriiray dad ay ehel yihiin, balse waxaa soo waajahay caqabado. horjoogayaashiisi waxa ay ka shakiyeen inuu doonayo inuu baxsado, waxaana ay u diideen fasax, waxaase uu fursaddii ugu horreysay uu helay markii horjoogayaashiisa loo diray seminar. 8 bilood kadib markii uu go'aankaasi qaatay waxaa u suura gashay inuu soo baxsado.
waxaan ku eegnay meel magaala ayaan waxaan kasoo gadanayaa dhar iyo shaambiyo saliid. magaalada markaan imaaday baabuur waxaan kasoo raacay inuu xamuulada waaweynka ah, waxaan kusoo degay afgooyo waxaan kasoo raacay baar beer mutashaasi kusoo galay.
haatan Maxamed Dheere waxa uu ka mid yahay dhalinyaro boqolaal ah oo ku jirta xarunta dhaqan celinta dhalinyarada ka soo baxda safka Al-Shabaab ee ku taalla magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay. xaruntaasi waa mid ka mid ah 4 xarumood oo lagu dhaqan celiyo dhalinyaradaasi. cabdirashiid Ibraahim Maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhalinyarada ka soo goosata Al-Shabaab.
hadda xarada Muqdisho ku taalo la yidhaah Tarandi waxaa ku jiro 72 dhalinyaro. xerada Kismaayo waxaa ku jirto 30, Baydhabo waxaa ku jirto 60, xero ku taalo Xudul waxaa ku jirto 70, xerada Beledweynena waxaa ku jirto 30 kale. intaasaa hadda xerooyinka ku jiro.
dadkaas ku jira hadda xeryahaas maxay isugu jiraan, ka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya?
wallaahi annaga sidaba barnaamijka qeybta annaga hadda aan xerooyinka ku hayno waa barnaamijka dhalinyarada loo arko inay khatartooda yar tahay loo arko ayaana loo soo gudbiyaa. dhalinyaradaas xerooyinkaas lagu xareeya, kabacdi dhalinyaradaas waxaa la siinaa deegaankii meelay ay seexan lahaayeen waxbarasho farsamo gacanta waxaasan barnaa. markii aan ugu aragno hay-adda nabad sugidda iyo wasaaradda amniga qaranka u arkaan dhalinyarada inay dhaqan toosintooda iyo waqtigooda barasaskooda dhammaadana mujtamacay dib u dhexgalaan.
wax kale oo ninkan maadaama uu ka yimid urur Shabaaba oo laga yaabo in laga dhaadhiciyey inuu wax dilo ama isaguba isdilo ama labadoodaba waxna dilo isna u isdilo, waxbarashada iyo maskaxdiisa dhinacaas sideed u abaartaan, maxaad ka dhaadhicisaa?
meesha waxaa joogto waxaa jooga culimo waaweyn oo jooga oo wacyigelin sameeya oo doodo sameeya oo islaamka iyo xag jirka wax ka qabo waxyaabahaas aad maadooyinka u badan oo asaga lagu dhiirigelinayo waqtiga badan laga gelinayo taasa kamid ah. taasa waxay ka saacidaysaa qofka inuu fahmo wixii uu ku jira inay qalad yihiin. inta badan dhalinyarada soo baxda marka hore waxay fahmayaan in wixii ku jira qalad yihiin ay kasoo baxaan oo badbaado ayay u soo aareen dowladda marka maada marka hore ay san fogaan marka wacyi gelintaas iyo muhaadaroyinka ay la kulmaan wax badan noloshooda ka bedelmaa
barnaamijka dhaqan celinta waxa uu soo bilowday sanadkii 2009ka waxana dadka dhaleeyay xariihan dhaqan celinta ay ku doodaan in barnaamijku aanu gaarin hadafkiisi iyo in wax tar aan u lahayn dhalinyarada isla markaana fikirkooda aanu waxba ka bedelin waxa kale oo ay sheegeen in duruufaha nololeed ee dhalinyaradaasi ay liitaan xaalad caafimaad daran ay mararka qaarkood soo wajahdo waxaa sidoo kale ay ku doodeen in dhalinyaradu marka ay ka soo baxaan xarumahaasi ay ugaarsadaan ururka Al-Shabaab Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in barnaamijyada lagu barto xaruntaasi aysan ahayn kuwii saxda ahaa ee wax ka bedeli lahaa dadka aaminsan fikirka Al-Shabaab Abu Ayaan waxa uu sheegay in soo goosashadii Mukhtar Roobu ee dhowaan ay tahay mid wax ku soo kordhin karta qaabka dowladdu ay u waajahdo barnaamijkan haddii ay taladiisa dhageystaan
ani waxay ila tahay haduu uu roob uu qaato inuu dawladdu la shaqeeyo oo dhanka maxay ahayd culimada iyo waxaas iyo inuu ku soo biiro oo dhankaasi maxay wax badan ayuu ka qaban karaa ayaa isleeyahay laakiin dhan military ah oo ka caawin kara ayaa ima muuqata
sababtu maxay tahay
sababtu waxay tahay Soomaaliya waxa joogto military badan way leedahay dawladda ciidamo kala tirsan sheegayna way buuxaan intaas oo dhan wax ka duwan uu la imaanayo xag military ah ma jirto waxay oo kaliya oo raggaasi iyo inxiraafkii waxaasi gala waxa kaliya lagu soo xareyn karaa ila dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah walaalaheena waxa lagu soo xareyn karaa oo kaliya wadanka nabad ku noqon karta waxay tahay in la isfahmo wada hadal ay bilaabato
ma waxaad doonaysaa inuu idaacadaha ka hadlo mise inuu kutubo akhriyo mise sidee wax u qaban karaa maxay kula tahay
ani waxay ila tahay markii ugu horeysay oo fikir ahaan aan ku bixi lahay oo roob aan u sheegi lahay waxay tahay inuu markii hore ila fiican tahay waxay tahay inuu asaga saldhigto kabacna oo soo aruuriyo raggii oo wax aqoonto oo ku tuhmaya afgaradnimada iyo aftahnimada iyo diin iyo wanaag iyo Soomaalida u dhimrinteeda in u naxariisatada shacabka oo ku tuhmaya inuu soo aruuriyo ka gudi ahaan ee ka hay'ad ahaan inuu hooshas u galo mooyane shakhsi waxba ma qaban karo farkaniga forma dhaqdo
dhalinyarada ku jirta xarumahan waxay qaarkood sheegeen in loo ogolaado inay qaraabadoodu soo booqato hase yeeshee Abu Ayaan waxa uu leeyahay arintu mar walba sidaas uma dhacdo
waxa aniga aragnay maxay ahayd oday wiilkiisa xeerashireen digeeyay oo dhahay wiilkiga Al-Shabaab baan ka soo saar waxa rabaa inaa ii tarbiyeysaan oo macnaha ii dhaqan celisaan wiilkii markuu meesha geeyay kabacnaas odaygii waxaan arkay oo ka shalaayay sababtoo ah waxaa loo diiday xataa inuu wiilkiisa soo booqdo wuxuu dhahay marka waxaan jeclaan lahaa wiilkii meesha intaa geeyay inuu meeshaas ka sii joog waayo xataa ani ma soo booqo qoro wuxuu ku sugayaana moogi marka ragga meesha fikirkaasi oo xerooyinka la iskaaga xareynayo oo dhaqan celintii waxaasiyo waxa waa fikir maxay ahayd raggii soo socdeen ee lagu celinayo oo ah war haddii haddaad imaadaan waxaan idin geyn doonaa xerashareyndu wax la dhaho oo nooc mana xabsi ah qofka xerada markii la gariyo xorriyad ma uu haysto qof xorriyad haysta ayaa wax baran karo marka waxbarashooyinkii xerada lagu hayo dhan qofka kama dhaadhicays waay qofku xorriyad lama siin oo wax ku barto qof xor ayaa wax barta waad ogta
cabdirashiid ibraahim maxamed agaasimaha xarunta dhaqan celinta waxa uu beeninayaa eedahaasi inkastoo uu qiray inay jiraan qaar amnigooda u cabsada
dadka qaarkood maalmo joogo qaar sana joogo dhalinyaro ugu badan 2 sano ay ku jiraan hadda qaar baa 3 sano gaaraya oo arrimo amni agooda xerada ugu jiro oo dhahay anaga ma wax baan baraneyna inta magaalada lama qabsan karo hadda anaga la cadsayn intaasi naga bay xeradan ku jireena marka way kala duwan yihiin ilmaha meesha hadda ku hareysan
kuwa cabsanaya ma idinka u cabsanaya amnigooda mise iyaga cabsanaya inay banaanka u baxaan oo la dilo
ayaga ka cabsanaya qaarkood inay banaanka u soo baxaan la dilo
miyaa la soo wacaa oo handadaada miyaa loo jeediyaa
ayaga walwal qabo qaarna wada soo wacay qaarna walwal qabaan hadda kaba soo qaaday wiil hadda kor xarada soo maray xarada xamar ku taala soo maray oo dhaqaanintii wax ku soo bartay intii shaqo abuurtay meel suuqa wax ku gadanaya hurwaay ayaa meeshiisa lagu dilay marka waxyaabahaas markay dareemaan ayay marka qaarkooda walwalkaas qabo qaarna walwal ma qabaano marka shaqadooda dhamaysa waay iska baxaan dadka ruuxmi noqdaan
maxay kuu sheegeen ma haddii aad kala sheekaysatay markay ururka Al-Shabaab u dagaalamayeen waxa lagu dagaal gelin jiray qayb ahaan waad ka taabatay iyo waxay hadda la kulmeen maxay wakaali sheegeen
wallaahi waxay dareemayaan saan ma umalaynayn in nala xiri doono oo meelna lagu xabisi doono oo dhibaato taasan umalayn jira marka imaanayno laakiin inaan fursado waxbarasho iyo deegaan iyo meelaan fiican helin ma umalayn jireen baheen inta badan dhalinyarada marka la sheekay maxaabi ku qasma ashaa maxaa ugu beerteen ee qaarkood waxay leeyihiin shaqo la'aan dhacday qaar waxay leeyihiin deegaanka aan degannahay maadaam ay ayagu badan yihiin gabdhahana la dhaxeeyo in aan samirkeena lagu xadgudbin oo galnay qofka sidaabuu uga biiro marka runtii dhalin qof aan ku faraxsanayn inuu meesha ka soo baxo oo meeshan xerada yimaado qofaan ku faraxsanayn weli maan arkin.
Intaad adigu joogtay kiiskii ama dhacdadii kugu yaabka badnayd maxay ahayd kala kulanta dhalinyarada?
Waxaa igala ka yaab badnay nin dhalinyara oo ii sheekeeyo yiri markaan xarada kusoo biiray waxaan arkay nin ciidan oo tuuto wato tukanaya. Markaas waxaan yiri waayo ninkan oo tukanaa soo ninkan soo nimankii gaalada maaha. Markaasaa la yihi ninkan gaal maaha, soomaali waa tukadaa, waa askari soomaaliya. Kabacdi waxaan arkay askarigii baan dhay soo tukanaya arkay maalinkaas ogaado dhex wixii nolosha inay badan yihiin. Taasay ugu yaabanay.
cumar maxamed aabo ayaan oo hore uga tirsanaa al-shabaab waxa uu ku doodayaa in barnaamijka dhaqan celintu aanu waxba ka bedelin fikirka dhallinyaradan ay haysteen ka hor intii aysan ka soo goosan al-shabaab. anagu sida hadda saraakiisha noo sheegeen xeryaha waan waraysanay, dad fara badan baa xeryaha galay ka baxay, qaarkood ganacsi galay, qaar weyn ognahay oo dowladdii la shaqeeyaan, qaar weyn ognahay oo xilal bay qabteen, qaar weyn ognahay oo ganacsi bay ku jiraan, qaar weyn ognahay arday bay ku jiraan. Marka maxaa u leedahay xorriyad lama siin?
qaar aniguna waxaa sida adiga ogtahayn anigana qaar kaleta ognahay, marka dadka dhan wada ogin mugsan tahay. anigana waxaa ognahay qaar badan maxay ahayd oo meesha galay, qaar badan oo ku bartay maxay ahayd rag markay meesha galeen, dadku way isku barteen, tali unugyaal iyo kala gobolo ayay ka yimaadeen. meesha waxay noqotay fursad ay isku bartaan. qaar waxaa laga yaabaa hadafkooda uu ahaa inay meesha usoo galaan oo keliya in hoolahooda ay kasii wataan, inay sii wax sii qarxiyaan, inay wax sii baabiyaan, kabacdina maxay ahayd meeshana ay magacooda ku cadaystaan. qaarba sidai u galeen, qaar hoosha galay oo hool kale sii wadeen waa aragnay anaga.
waa gartay marka barnaamijkaas dowladda ugu talagashay dhaqan celinta dhalinyarada iyo dadka soo goosanaya ma shaqaynaya maad leeda?
barnaamijkaas wax badan baa ka qaldan, wax badan ha laga bedelaan dhihi lahay. aan waxaa isdhihi lahaa hadda barnaamijka in lagala tashto roobu iyo raggii kaleeto oo aqoontu leh raggaasi, ile meesha haddii lagu geeyo oon waxaa u baahan tahay dhaqan celin ma ah inaa meesha oo keliya iska yimaado cunto lagu siiyo oo farsamo kaleeta lagu baraya lagu dhaho, dhaqan celin maaha. waxa waa qofkan wuxuu mabda buu ku socday, mabda buu baa aaminsanay, mabdi inay uguma baxaya meel oo ku xaraday cunto la sii iyo farsamo gacan la baro.
muxuu uga baxayaa mabdaas?
dadka markay inxiraaf oo galaan waxay u baahan yihiin dad culamo ah oo inxiraafkii arkay ama practican usoo arkay ama inxiraafkii kutubo ka akriyay ay yaqaano, oo kabacdi habka loola hadlo oo loo daaweeyo cudurka ciddii daaweynta qon waa la yaqaanaa soo maaha. marka baasha inxiraafka ragba shubahaadka iyo ragga kala hadlo oo kala doodo oo inxiraafyadaas ka soo saara raggaasi loo baahan, waxaa u malaynayaa hawshaasi inay maxay ahaatay ila tahay waa shaqada maxay turubu oo maanta oo loogu fadhiyo.
cabdirashiid ibraahim maxamed waa agaasimaha barnaamijka dhaqan celinta ee dhalinyarada kasoo goosata al-shabaab. qaarkood waxay ku dhaheen culimada meesha la keena dad ehelu ah oo isbeddel ku samayn kara ma aha ama fahmi kara iyaga wixii hore loo dhigi jiray, maxay kulata?
wallaahi aniga culimada meesha ku arkay culimo runtii wax ka bedeli kara waaye, oo masaajida waaweyn maxaadulan ka akriya oo magaalooyinka ay joogaan aada looga yaqaano waaye. haddana waxaabaan kusoo darnabay inaan culimo waaweyn ama hadda waxaan wada hadalna socdaada culimada ugu waaweyn dalka sida dalad culimada soomaaliya ku inaan la kaashano inay barnaamijyo waaweyn oo dooda iyo maxaadarooyin iyo in laga sameeyo oo barnaamijkaas la balaariyo. hadda barnaamijkaas wadna hadda xoog inoo saaro insha allahu tacaala.
waxaa kaley ka dacwoodeen cuntada, waxay dhaheen laba jeerin wax la cuno ayaa loogu talagalay, laakiin labadii jeer hal maraa laysla cunaa saacad gudaheed ama saacad iyo badh gudaheed, duhurkii oo kale marka qadar la cuno, cashaduna markaaba way xigtaa bay dhaheen, cunto kalena ma jirto.
kolay wariyaasha qaarkood inaan ku casuunaan diyaaru nahay. hadda xerada sabindi for example haddaan soo qaadano, saddex waqti arashi laga kariya, saddexda waqti hadda ramadaanka saddex maran kormeer u tagay inaan ogaado cuntaday cunayaa, inaan ogaado xilli kamida waa la afra, iyaga la afra. marka taas waxaa ka sokay cuntada, xataa waxaa u kariyo kambani aan annaga aan tartan gelinay ayaa cuntada sameeyo, cuntadaas cunto controlan oo la ogyahay waxay cunayaan quraacada cashinka meesha ka cunaan. mar walbana waa la socno xaaladooda meesha ay ku jirto, waxay cunayaan waxaan la socno anaga controlana waa.
waxaa kaley sheegeen in xanuuno ay kala kulmaan, tusaale ahaan kasoo baxoo kale, jirooyinkan qaaxadoo kale, infectiono inay ku qabato goobta ayna dhakhtar iyo cisbitaal aysan helin.
xerada waxa ku dhex taalo farmashiye sheybaar meel dhiiga lagu baaro meel emergency ah oo marka qofka xanuun kusoo booda la geyn karaa ku taalo. Waxaa kaloo nala shaqeeya laba isbitaal oo mid kamida Daarashifa la dhaho oo qofka xanuunka markuu xanuunkiisa gudaha wax looga qaban karo loo gudbiyo. Marka dhinaca caafimaad runtii aad iyo aadan aana fursad fiicana ka jirta meeshaas saasley aniga. Dhalinyaradana markay imaanayaan inta badan xanuunada infectionka iyo cuncunka waxaa saaraa inta badan ku noco markay imaanayan xanuunadaas inta badan hayo inta badan waa la tacaalna marka hadda xaaladooda caafimaad boqolkiiba waa fiicantaa.
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sida ay dowladda soomaaliya u maamusho dhalinyarada kasoo goosanaysa ururka Al-Shabaab. xarumaha uu maamulo cabdirashiid ibraahim maxamed waxaa lagu dhaqan celiyaa oo keliya dhalinyarada askarta usoo ahayd Al-Shabaab siba kuwa heerkoodu hooseeyo, halistooduna ay yar tahay. qayb kale oo ka mid ah dadka kasoo goosta Al-Shabaab waa kuwa xilal kasoo qabtay ururka, gaar ahaan dhinaca amniyaadka, taliyayaal jabhadeed, maamul degmo ilaa xilal sare. dadka qaybtan soo gelaya waxaa ka mid ah Mukhtaar Roob oo Abu Masuur oo dhowaan isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya, horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka amiirka ururka Al-Shabaab. magaalada Muqdisho ayuu kaga dhawaaqay inuu ka baxay ururkaasi.
waxaan u cadaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan inaan ka baxay ururka hebelnimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5-7 bilood. sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido.
halka ay haddaba xarunta dhaqan celinta ee dhalinyarada ay darajadoodu hoosaysa ay hoos timaado wasaaradda amniga, barnaamijka xubnaha sare waxaa maamula madaxtooyada sida ay ii sheegeen saraakiil xogogaal ah. waxaa la sheegayaa in xubnaha sare ee kasoo goostay Al-Shabaab ay gaarayaan in ka badan 200, kuwaasi oo ay ku jiraan 30 hayay jagooyin sare oo ay ku jiraan daaciyayaal, taliyaal ciidan, guddoomiyaal degmo iyo saraakiil sare. xuseen macalin maxamuud sheekh cali waxa uu muddo dheer kasoo shaqeeyey qaybta la dagaalanka argagixisada ee hay-adda nabad sugidda, waxaana uu soo maamulayay barnaamijka xubnaha sare ee kasoo goosta ururka Al-Shabaab. waxa uu sheegay in shuruudo ay ku xiran yihiin dadka ka qayb qaadanaya barnaamijkan.
qofka markii uu go-aansado arrintaas waxaa la hubinayaa go-aankaas waa inuu sax yahay. hay-adaha amniga ayaa hawshaas qaabilsan, iyaga ayaa maaragtay naga hubinaya in arrintaasu qofkaas ay dhabka tahay. shuruudaha waxay tahay qofku inuu cadeeyo inuusan kooxdaas uusan maaragtay membernimadii ama fulixnimadii ka tanaasulo. qodobka labaad waxay tahay inuusan fikirka uu qabo inuusan mar dambe uusan ku dooni doonin qaab unsi ku jiro ama dagaal ah, iyo inuu aqoonsan yahay dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed. sababta qodobkan ugu dambeeya u raacinay min waxay tahay waa waxyaalaha laga dhaadhiciyo propagandada laga dhaadhiciyo ayaa waxay kamid tahay inay u dagaalamayaan in ay dunida oo dhan ay maaragtay xoreeyaan ama ay waxyaalaha ka jira ay qoriga kaha ay wataan ay ku xallin karaan. innagana dowladda Soomaaliyeed aan nahay, problemka Soomaaliyeedna annaga ayuu noo gaar yahay.
waxa uu ii sheegay xuseen macalin maxamuud in barnaamijkan aysan qayb ka ahayn ajaanibta ka dagaalamaysa Soomaaliya.
ajnabigaas oo aan dadka aan Soomaalida ahayn, oo ajin markan la yidhi qof aan originkiisa uusan Soomaali ahayn, haddii uu yahay programkeenna oo hadda aan kaala hadlayo maaragtay ma khuseeyo, laakiin dowladdu waxay kala macaamilaysaa qofkaas dalka uu ka yimid, ayay kala heshiinaysaa sida qofkaas maaragtay loo maareynayo haddii uu maaragtay inuu isbedel ku yimaado. waa jiraan cases Soomaaliya oo dowladdeena soo maray, hore usoo maray, oo aan saas oo kale dowladihii ay khuseysay aan kala maaragtay macaamilay oo qofkii aan marki dambe dalkiisa loo.
waxaa iyaguna jira mintidiinta wadata baasaboorada ajaanibta ah balse asalkoodu yahay Soomaali. waxa uu ii sheegay xuseen macalin maxamuud in ilaa haatan 25 qof oo wata baasaboorro Soomaali ah iyo kuwo ajaanib ah ay kasoo goosteen ururka Al-Shabaab.
iyagana waxay ku xiran tahay wadahadal oo dalka baasaboorka uu qofku watana uu jiraa, laakiin maadaama qofku asalkiisa uu Soomaali yahay, haddii uu ku adkaysto iyo Soomaali nimada keliya uu maaragtay ku adkaysto, dowladda Soomaaliya markaas iyada go-aan kaga gaari doonta. laakiin waxaa dhici karta in qofkaas stiil uu rabo in dalkii uu baasaboorka kasoo qaatay inuusan xiriirka u goynin, markaas waxay noqonaysaa in ay labada dowladood marka wadaagaan qaabkii lagala macaamili lahaa qofkan soo goosta.
Haddaba maamulka barnaamijka dadka halistooda sarreysa waa uu ka mushkilad badan yahay kan hore ee lagu xanaaneeyo dhalinyarada askarta ahaan jirtay. Barnaamijka ilaa haatan waxaa soo wajahay caqabada ay ugu horeyso iyadoo aan siyaasad isku mid ah lagu maamulin dadka ka soo baxay Al-Shabaab ama la qabto kuwaasi oo hore xil soo qabtay. qaybtan waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay awood badan siisay dadka ka soo goosanaya Al-Shabaab. tusaale ahaan waxaa dadka arrimahan falanqeeya ay ku doodayaan in dadka ka soo goosta ay doortaan waxa ay doonayaan halka ay dowladdu dariiq u jeexi lahayd. Mukhtaar Roobo Abu Masuur oo dhowaan soo goostay waxaa la sheegay inuu isagu diiday inuu dibadda dalka uga baxo, islamarkaana isagu soo jeediyey inuu noqdo xoog ka jira gobollada Koonfur Galbeed oo la dagaalama Al-Shabaab. Sheekh Maxamed Siciid Atam oo isaguna hore uga tirsanaan jiray saraakiisha Al-Shabaab ayaa isna dalbaday in dibadda loo masaafuriyo. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo aan se soo dhiibin balse la qabtay isagoo ka fakanaya ururka Al-Shabaab waxa uu ilaa haatan diiday inuu wax wada shaqayna la sameeyo dowladda, sida ay sheegayaan ila xogogaal ah. xataa waxa uu diiday inuu caddeeyo inuu ka baxay ururka Al-Shabaab. Xuseen Macalin Maxamuud ayaa iga warramay kiiska Xasan Daahir Aweys.
Xasan Daahir Aweys horta Soomaa uusan goosan, laakiin haddii uu hadda yidhaahdo waxaan mid garaynayaa ama aan maaragtay la aqbalayaa intii ay dadka soo dowladdu ay u degtay ayaan aqbalayaa oo aan ka soo baxayaa. Waa dowladdu intaan ogahay labadi sano iyo saddex sano uu nara joogay halkan joogay intaasba waa waxay ahayd conditionka hor yaalay. Haddii uu hadda kasoo baxana dowladdan hadda jirta iyana waxay diyaar ula tahay in ay u tixgeliso in uu maro hawsha xafiiska ah oo dowladdu hadana maalinba weyd madaxweynuhu mar kaleeto u ballan qaaday.
Okay, su-aasha dadku ayna weydiiyaan marka qof uu kasoo goosto Shabaab, siiba qof la yaqaano oo kale, siiba weliba qof hadalla ka tageen oo kale sida Xasan Sheekh Xasan Daahir Aweys, su-aasha dadkuna weydiiyaan waxa weeyaan maxaa dowladdu maxkamada u saari weyday dhalinyarada lasoo qabtaba? Maxkamad waa la saaraa, qaarkood dilba la marsiyaa xukun dila, maxaa maxkamad loo saari waaya? su-aasha dadku isweydiiyaan waa taas.
su-aashaas waa arkay iyadoo social mediadana maaragtay la isku weydiiyo. waa su-aal u baahan in la jawaabo, waa sax. waxay laysku khaldayaa qofka markii isagoo fal haya lasoo qabto oo dambi galay iyo qof process soo maray oo maaragtay oo isagu go-aansaday in uu kasoo tago, waa laba case waaye. yani aqliga caadigaa la sheegayaa, sharciga adduunkana waa sheegayaa, qof dambi lagu hayo iyo qof soo volunteer gareeyo si xor ah go-aan kusoo gaaray. marka iskuma qaldana, waana maaragtay in saas loo ogaado oo dhalinyarada la sheegayo maxkamadaha ay la saaro waa dhalinyaro duruub ay galeen laga oofinayo, oona maaragtay hadduu xabsi yahayna hadii qofkaas xabsigaa lagu dhaqan celin doonaayo oo markuu soo dhameysto isagoo qof soo xalaaloobay ayuu haddana bulshada kasoo qeybmid noqon doonaa. haddii uu dambi weyn oo sabiira galayna dee isna waa maaragtay waa laga jaaseynayaa.
eed kale oo loo jeediyay dowladda ayaa ah inay shaqooyin ugu abaalgudaan xubno badan oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab. dadka kasoo goostay ururka Al-Shabaab qaarkood waxaa lagu eedeeyaa inay basaasaan dowladda islamarkaana ay macluumaad u gudbiyaan ururka Al-Shabaab. waxaa la sheegay in saraakiil nabad sugidda ka tirsan oo ay adag tahay in la ogaado inay hay-adda nabad sugidda u shaqeeyaan lagu khaarijiyey weeraro ay qaadeen ururka Al-Shabaab. qaar ka tirsan dadka soo goostay waxaa la sheegay inay geystaan fal dambiyeedyo uu ka mid yahay dil, sida hadda ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo oo lagu dilay sargaal ka tirsan nabad sugidda. qaar ka tirsan khubarada aqoonta u leh ururka Al-Shabaab ayaa waxay ku doodaan in dadka kasoo goosta ururkaasi aan la ysku halayn karin. cumar maxamed abu ayaan oo arrintaasan wax ka weydiiyey waxa uu ku jawaabay:
waa waxaan ka hadlayay soomaa hadda dhow oon ku dhahayay xerada maxay aheetay dadki kasoo baxa dhowna wada wanaagsan hadhihine xerada waxa waaye wafiihi wafiihi qolo hadaf kale u timidaa jirto iyo qolo daacadnimo u timidaa jirto. habka loo wadana maxay aheyd waxay u baahan tahay xataa ninka hadafka kale u imaada xataa hadduu meesha uu ku heli lahay dhakhtarkii cudurka ka daaweyn lahay oo shubahaadka u wata iyo inxiraafaadka u wata ka shaafi lahay hadduu kala kulmi lahay xerada as xataa wa isbedel lahay aaminsanahay. qof aan la bedeli karo male.
Xuseen Macalin Maxamuud oo barnaamijkan muddo soo maamulaya waxa uu sheegay in faa'iidada laga helayo barnaamijkani ay weyn tahay. Waxa uu sheegay in dadka kasoo goosanaya Al-Shabaab ay si toos ah u weeqday awooddii ururkaasi.
Faa'iidadiisa innaga og, faa'iido badan ayaa laga helay. Dhalinyaro badan oo hadda Soomaaliyeed oo hadda ku jiri lahayd maaragtay dhibaatadaas ayaa hadda ka xor ah oo nolol caadi ah ku nool. Sidoo kaleeto qoysas fara badan oo ay dhibaato ka dhex jirtay ayaa qoysasku ay dhammaystirmeen, oo dhalinyaradu waa gabdho iyo xaasas iyo ilmo ayay lahaayeen oo yimaadeen oo nolol shoodii ay u qabantay. Shabaab 8 sano ka hor siduu ahaa inuusan hayn waad ujeeddaa today. Maanta inay maaragtay magaalooyin aad u kooban inay maaragtay ku kooban yihiin, 8 sano ka horna ay dhulkoo dhan ay wada joogeen, moraalkoodii iyo dhaqaalihii ay hayeen 8 sano ka hor inaysan haynin. Marka nambarka kasoo tagay absolutely waxaan aaminsanahay inuu aada u weeqay oo uu aada u dhibaateeyey, oo maaragtay ninkii kasoo taga oo maaragtay xog ka hayana inuu dhibaatada ugu weyn ku yahay maaragtay. Marka anigu ma aaminsanay in barnaamijku hadafkiisi uusan gaarin. Aniga waxaan aaminsanahay in ay isu qalmaan dagaalka lagu hayo iyo wiilasha kasoo tagaya.
Nuur Cali Axmed oo loo yaqaano Yaasir waxa uu ururka Al-Shabaab ka mid ahaa tan iyo intii la aasaasay. Jagooyinka uu soo qabtayna waxaa ka mid ahaa kuwa ka tirsan ciidanka, zakooyinka iyo maleeshiyaadka ururkaasi ee u shaqeeya sida booliiska. Yaasir isna waxa uu aaminsan yahay in awooddii ururka Al-Shabaab ay weeqantay.
Al-Shabaab waxa waaye hadeer, laakiin awooddooda sidii hore maaha way weeqantay, oo waxa waaye siyaasad iyo qabyaalad laftirkeeda hoose un isku lafaguray baa ku dhex jirto. Oo ninba ninkii isaga markaas un la dhashay un ciidan un ka dhiganayo, kadib haddana marka raggaas un ninkaadii kula jado qoosoos un wax biis wixii muhiima laga siinayo ragga kalena iska dhahay briskins socon oo hay-adahan jihaadka lagu dul akhrinayo. Oo
Cumar Maxamed Aabo Ayaan oo hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu leeyahay barnaamijka dhaqan celinta waxa uu u baahan yahay in wax laga bedelo.
Haddaad qodobayso, maxaa u baahan in laga bedelo barnaamijkaas?
ani markuu horeyso waxaan isdhihi lahay, markuu ugu horeyso raggii isu dhiibayo waa inaa horta ay jirtaa guddi uu jiraa oo ka kooban maxay ahayd raggii xagga kasoo baxay ee aqoonta u leh dhalinyaradaasi ay ka mid yihiin roobo iyo ragga lamidka ah, iyo waxaa isleeyahay rag kasii horeeyaba iyo maxay ahayd guddi kaleto culummada hadda oo sida ay guddi u noqdeen maxay abaaraha ugu samata bixiya Soomaalida camal, guddi noocaas camal ka samata bixiya dhalinyaradaasi shubahaadkii lagu soo shubay, waxaasiyo loo baahan yahay lagala naqaasho, lagala doodo waxyaabaha ay raggan ay ka duulayaan oo inxiraafka geliya dhan kala naqaasha ayuu baahan yihiin. Guddiga noocaas camal oo xagga maskaxiyan oo xagga maxay aheetee caqiide camal ka saxaayo ee caqiidadoodana ay ku kalsoonay ay aamini karaan, sida had for example hadduu nin uu xag kasoo baxo oo Al-Shabaab ahay oo isku soo dhiibo dowladda, nin marka dowladda ka tirsanaa ama military ahay ama nabasugid ahay inuu u tashkiiliyo lagama yaabo, laakiin hadduu roobu camal oo la fariisto waxaan u malaynayaa inuu si fiican u dhegaysan lahaayeen.
Laakiin Xuseen Macalin Maxamuud oo hore usoo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku adkaystay in barnaamijka dhaqan celintu uu miro dhal yahay. Su'aal kale oo muhiim ah oo aan hordhiga Xuseen Macalin Maxamuud ayaa ah, dadka kasoo goosta ururka Al-Shabaab ma isbedeli karaan? Mase la aamini karaa? Sidee looga saari karaa fikirkaasi xag jirka ah?
Waa jiraan dad badan oo hadda maaragtay noloshooda caadi ay tahay oo bulshada numbers dadna caadi ah ka ah, qaarkood hay-adaha amniga u shaqeeya, qaarkood waxay kamid yihiin dad mas-uuliyiin ah oo shaqooyin sarahaya ayaa jira, qaarkood ganacsiga ku noqdeen oo ay maaragtay ganacsi waaweyn ayay ku jiraan. Marka in member kooxahaas laga noqdo qofka annaga uma haysanno in ay noloshiisa dhan iyo noloshiisa dambe ay saameynayso, laakiin waa in process xalaal ah oo la yaqaano oo laisla ogyahay inuu uga soo baxo oo la hubin karo, kadibna dee waa qof caadi ah oo aan annaga dadka nooga tilmaanay.
Cumar Maxamed Aabo Ayaan ayaan weydiiyey saameynta soo goosashada Mukhtaar Roobu ay ku yeelan karto ururka Al-Shabaab.
ani kulli waxay aan sidaan u arkaa Roobu inuu maxay aheed oo aanu rabo una ka tanaasulin maxay ahayd in sharaacada in lagu xukumo dalka uu rabo weli, laakiinse shabaabka iyo maxay ahayd iyo sida wax u wadaan iyo qabaadka u wadaan intaas ayuu dhaliilayay. Waana aragay maxay shabaabkiina inxiraaf ay galeen, in dhiigga muslimiinta ah iyo culummada dhiiggooda ay si fudud ku daadinayaan, in xataa raggii ayay ka tirsanaay ee xataa muhaajiriinta ay ku dhihi jireen oo raggii ajaanibta u yimid xataa ay ka fakan waayeen, qaar badan xabsiida ku xireen, qaar badan ay dileen, qaar badan musaafiriyeen. Intaasna wuu arkayay marka rabow waxau ku diidanaa marka shabaab oo qaribantay ayuu ku diidanaa.
Maxaa dhibay u geysan kartaa shabaab inuu roobow garabkooda ka baxay?
Dhibaato badan bay u geysanaysaa, la-aanna waxa waaye raggii waaweynaa waqtiga maxakiimta la daawanayo waxaa kamid ahay Xasan Daar Awees iyo Robo iyo Shisharif iyo Ibraahim Afqaan iyo Yuusuf Cinde Cadde iyo marka raggii waaweynaay dhan inay ka wada tageen waa la arkayaa. Raggii ku haray isdhahay in alle leh raggaas ayaa weli jihaad ka sii wada, waxaa kamid ahay Robo oo keliya iyo maxay ahayd commandos. Marka waxay la tahay marka Robo oo garabkooda kasoo baxay dhanka dowladda maanta joogo, in dad badan oo hor lahay ay arki doonaan in maxay ahayd waxa ay shabaabka in wadadii xaq iyo waxaas inay ka weecato.
Robo hadda dowladdu u yimid, maxay kula tahay isagii dowladda inay wada qabsan karaan?
Waxay la tahay ani Robo dad badan baa ku wada xiran, dad badan oo xataa weli shabaabka la jooga ayaa ku wada xiran, qaar ha kula xirnaadaan qabiilnimo, qaarna ha kula xirnaadaan inay u arkaan nin maxay ahayd oday ah oo maxay ahayd uu yahay weliba nin oo cilmiga saa'id u barto oo mar kasta waxaa arki jiray isagoo kutubo maxay ahayd sii iibsanayo oo akhrinayo.
Bishii Abriil ee sanadkan ayaa mar kale dowladda Soomaaliya waxay cusboonaysiisay cafiska ay u fidisay xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee doonaya inay kasoo goostaan, inkastoo aysan caddayn tirada saxda ah ee kasoo goostay ururka Al-Shabaab 8 sano ee lasoo dhaafay. Haddana ilaa haatan ma aysan istaagin dadka kasoo baxaya ururka Al-Shabaab ee isugu jira dad hoose iyo kuwa sare.